Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Ok, mnogo smo se pitanja nakupili proteklih mjeseci oko koronavirusa, a malo koje ima odgovora. Naslušali smo se oprečnih i neukih mišljenja o ovim zemljama gdje je politika struku pogurala u drugi plan, a i mi smo sami sebi ostali van fokusa. Pa da se fokusiramo malo u četiri oka vi i ja. Vi znate ko ste vi, znam ja ko sam ja, ali ne znate vi. Možda me ne prepoznajete pod maskom, evo skinut ću je. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa želim govoriti upravo o maskama. Jer prodajem povoljno maske i fizičku distancu. Sve informacije možete naći na www.šalimse.ba.
Jel ti snimaš sad?
Snimam, ajmo ponovo.
A ti ono da kaže pozdravljam sve u studiju, to pa to mi je, a naročito simpatičnu voditeljicu, sanjam to, aj ozbiljno.
Ajmo lagano.
Želim dakle govoriti o maskama koje sad svi moramo da nosimo, a smetaju nam i dekoncentrišu. Posebno tišti možda i najvažnija mjera lične zaštite, a koja nas dovodi u neprirodno emotivno stanje, to je držanje fizičke distance. Prvo ću o maskama, one su mi prirasle srcu. Možda blesavo zvuči, ali otkako se pojavio koronavirus, bavim se maskama. Mislim da sam ih do danas promijenila bar 20 raznih veličina, oblika, sastava, boja i dezena. Prvo su bile one sa FFP3 filterom, što su mi ostale od prošlogodišnje zimnice, kada je Sarajevo bilo prvo na svjetskoj top listi zagađenih gradova, ali od tih maski boli nos. Pa sam onda prešla na one od kojih ti otpadaju uši. Ima jedna i dizajnerska kojoj je filter istekao rok trajanja, a sada imam nekoliko onih tekstilnih, lagane, ljetne. I kad nisu na licu, onda mogu da se nose oko vrata kao marama. Šta znam, mislim, tražim fizičku prisnost tim maskama kad mi je korona već oduzela fizičku prisnost s ljudima. I tako jedan dan, šetajući gradom, uhvatila sam se na djelu.
Pa nije tako loše ovo podanje ispod maske. Se može čovjek da zjeva, može čovjek da priča sam sa sobom, bude čucom, niko ne kontra da ti pričaš sam sa sobom. Možda i kontra, možda misle o djetu što je kuklo. Nema niko masku oko mene. U prodavnicama kad se vozi, kao moraš staviti masku, ali na ulici bukvalno nema niko. Uglavnom, ja sam sad malo zjevala, niko nije primijetio da zjevam. Šta još mogu da radim ispod maske da niko ne primijeti? Mogu da pravim face, kao što radim ono sam sa sobom ispred ogledala, jo, u tineđerskom dobu. A oni koji imaju sreće i u starosti to isto rade, znaš, ostaneš pred ogledalom i onda praviš face. Rugaš se sam sebi, izvrćeš oči, plaziš jezik.
Uvlačim jezik i ulazim u prodavnicu. Iz džepa vadim bočicu alkohola, prsnem ruke, šteku, svaku ambalažu da niko ne vidi, a vidi. Virkamo jedni druge, neke oči su uplašene, neke zaziru, neke se smješkaju. Zaobilazimo se u pristojnom širem luku koji dozvoljava prostor. Kupujem, dekoncentrisano plaćam, prsnem ja i karticu, pustiti to. Izlazim i odmah skidam masku, prebacujem kese u jednu ruku, skidam ruksak s leđa, otvaram ga i provjeravam je li sve na svom mjestu. I što se sada kajem? Zato što sam je skinula, a namjera mi je da zaustavim taksi i razmišljam koliko puta sam je dotakla i koliko puta sam dotakla predmete koji su prije mene doticali drugi. Hoću li se prije zaraziti ako je stalno stavljam i skidam ili ako je ne stavljam nikako ili da je stalno nosim? Kako god bilo, ja se mjera zaštite moram pridržavati iz 1001 razloga. Radi sebe i radi drugih. A vi o tome što kažete?
Pa iskreno pridržavam se, imam porodicu, imam djecu, pazim sebe, onda najviše pazim njih, ali nekad pridržavam, iskreno nekad ne. O, maska je najteža.
Ne, pa zato što ima mnogo otvorenih pitanja po ovoj problematici koronavirusa i smatram da ćemo na kraju svi ili većina stanovništva na kraju morati preboljeti jer je takva priroda virusa.
Apsolutno. Mislim da nikome nije baš to lako palo s ovim mjerama i tko zna dokad će biti na snazi, ali mislim da trebamo svi biti društveno odgovorni i zaista se pridržavati ako želimo da ova situacija što prije prođe. To je način na koji, života na koji dosad nismo navikli, ali opet kažem, što da radimo, moramo se brzo prilagođavati situaciji.
Pridržavam se zdravorazumskih mjera, znači izbjegavam prostore koji su prepuni ljudi, u zatvorenom prostoru nosim masku i sve neke stvari za koje ja smatram da bi mogle zaštititi mene ili zaštititi druge oko mene.
Voljela bih da vas čuje ovaj nargila boj.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
Ali dobro, pustimo sad junački organizam. Postoji sociološko-psihološko objašnjenje i za njegove postupke. Okrenimo se situaciji u kojoj poštujemo sve mjere, ali smo pod emotivnim stresom. Scena je sljedeća. Nakon dugo vremena u gradu se sreću dvije prijateljice. Idu jedna prema drugoj, dva osmijeha, dvije ulične radosti. Zagrljaj poljubac nameće se kao neminovan. Maknuću glavu u stranu, misli jedna. Pa ne lete virusi tako lako, ići ću s lijeve strane da nam lice ne dolaze u kontakt, misli druga. A šta ako lete? Neka se ova slika na trenutak zamrzne, a mi ćemo da čujemo psihoterapeutkinju iz Bijeljine, Slađanu Cvjetković.
U komunikaciji, znači negdje oko 70% ide na tu neku neverbalnu komunikaciju. 30% je nešto što mi baziramo na ovom verbalnom razumijevanju, dok je neverbalno također značajno. To je pokret, gest, zagrljaj. Mi smo često pričali i govorili ranije, a koliko je važno, znači, za sve nas da budemo u nekom tom fizičkom kontaktu sa drugim, a koliko je važan zagrljaj. Također smo govorili da je zagrljaj taj koji, kada praktikujemo, kada se zagrljamo, dovodi do lučenja hormona zadovoljstva, opušta. Međutim, sada nam je to uskraćeno.
Znači, hormon zadovoljstva nam se ukoči od straha. Slika je još uvijek zamrznuta, njih dvije stoje u pokretu da se zagrle, jedna sasvim covidodnevna ljudska šeprtljivost. Ukratko nenormalno, pa zar nije?
I razumljivo je da budemo uznemireni sada i da doživimo strah. Ali strah je jedna pozitivna emocija koja je evolucijski, znači, dovela čovjeka do ovdje gdje jeste, jer ona nas, znači, motiviše da preduzmemo mjere da se zaštitimo. Mi te mjere imamo, od stručnih organa smo ih dobili i preporuke i naše je da ih primjenjujemo. Možemo da iskontrolišemo svoj dio i svoje ponašanje i ljudi na koje imamo veći utjecaj. U tome je naša moć.
Hvala psihoterapeutkinji Cvjetković koja je govorila o našim psihološkim stanjima tokom izolacije i kako da se nosimo s njima. Ista stvar je i sada, ne bi trebalo da se grlimo, ljubimo i da budemo u fizičkom kontaktu, ali sad smo već prešli na napredniji nivo. Sada bismo trebali kao pojedinci da budemo odgovorni jer život ide dalje, a skupa s njim ide i korona. Opasan ples plešemo sa koronavirusom, prepušteni svako od nas svojoj i tuđoj odgovornosti. Šta kaže sarajevski infektolog Bakir Nakaš?
Nažalost, sa ovim ukidanjem mjera popustila je i odgovornost na neki način. Prvenstveno iz razloga što svak želi da nadoknadi nešto što je propustio. Da li su to propuštene kafe u kafićima, da li su to propuštene posjete u tržnim centrima, da li su to propuštene vožnje u javnom prijevozu. Sve je to nešto što je nas ponovo približilo i mi smo sad u situaciji da na svakom koraku imamo potencijalnu mogućnost da budemo zaraženi.
Opasan ples, dakle plešemo sa koronavirusom, ali koraci nisu teški. Pazi, lagani okret glave u stranu zatvorenih usta i bez udaha, bez naglih pokreta i strogo odvajanje od figure koja korača ka tebi. Ali se ne smije ostaviti utisak izbjegavanja i krutosti. Gledaj, gibanje je elegantno, ono kao fleksibilnost koja liči na kretanje mačke. Jednostavni koraci, naprijed natrag, lagani trzaj glavom, figuru preko puta vas gledate odlučno, ali sa izvinjenjem. Očekujete razumijevanje i koliko god vas pogled nosi, bježite.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Život se oprezno mora nastaviti, vakcine još nema, ostaju nam mjere zaštite s kojima svi imamo problem, samo je razlika u našoj odgovornosti.
Postoje dva osnovna uvjeta da možda ostanete bez zaraze. Znači, ne želim da stojim blizu vas, želim da njega zaštitim koliko mogu. Kad ulazim u zatvoren prostor, obavezno stavim masku. I znam da to nije dovoljno, ali mi moramo dalje živjeti ili ćemo umrijeti od gladi, a ne od virusa. Znači, mora se raditi. Nisu Šveđani baš totalno glupi ljudi. Ok, neki od nas će umrijeti. Šta ja mogu? Hajmo nek ostanu neki drugi koji će živjeti kad se pojavi ta vakcina i tako dalje i tako dalje. A ne može se zaustaviti život. Nemamo mi mogućnost da odemo na drvo, da naberemo plodova i da preživimo. Mi moramo raditi da bi nabrali plodova.
Pridržavamo se mjera i to je to. Mm-hmm. Radimo što možemo. Pa mislim da smo se previše pustili naglo, onda otvorene su granice bile ubrzo, dolazili smo sa strane, tako da vjerujem da je to, da smo unijeli virus ponovo.
30% da ljudi poštuju, evo pogledajte po kafanama, recimo, i ljudi sjede i bliže, nije 2 metra i ne znam u životu ko je tu malo prije sjedio, možda je zaražen, možda nije. I sad, ne znam, a ja bi neko kad pogledam najvolio da se to stane u kraj, da sva šta su ljudi pričali, kad bude temperatura malo veća, da će taj virus opast, nema to. To je neviđena bolest koja napada. Žao mi je što velike sile nisu uspjele da adekvatno pronađu, da smisli bar vakcinu, tablete ili pošto postoje za sve bolesti.
Još nemamo vakcinu, nećemo je ni dobiti po svemu sudeći prije sljedeće godine, a tek je pitanje kada će stići do Balkana. Vlade državice u regionu su najblaže rečeno neodgovorne i populističke, nerijetko povlače nelogične poteze pa izazivaju tako konfuziju i otpor među ljudima. Nemaju kompas, niti su ga ikad imale, pa su restriktivne mjere, odnosno lockdown koji je postojao negdje do kraja maja, naglo otpustili. Kada su neke zemlje počele da najavljuju popuštanje mjera i prije toga, Svjetska zdravstvena organizacija je jasno govorila da to treba raditi postepeno.
We just issue a sort of recommendation on this
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Tako mi je tada rekao Viktor Olšavski, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, mjere je morao da popusti cijeli svijet kako bi se moglo nastaviti sa životom. Samo je pitanje kako je ko to uradio, kakav ko zdravstveni i ekonomski sistem ima i to koliko su države i društva odgovorni. O tome kratko specijalista infektologije iz Mostara, Jurica Arapović.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Slušate Za viri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Negdje s početka pandemije Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da dvije grupe osoba trebaju nositi maske, oni koji su bolesni i imaju simptome i oni koji se brinu oko ljudi koji su zaraženi. Naglasak je bio na medicinskim maskama. Tada je rečeno kako nepotrebno nošenje maski može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti, pa se može desiti da zbog toga zapostavimo pranje ruku. A isto tako, da bi neispravno korištenje maske također moglo smanjiti učinkovitost u smanjenju rizika od prenosa infekcije. U međuvremenu, početkom juna, dobili smo nove instrukcije Svjetske zdravstvene organizacije da ipak nosimo maske. Dakle, nakon provedenih studija rekli su nam, ajte vi ipak nosite maske i nemojte one medicinske, nego tekstilne. Uglavnom, i tekstilne mogu biti barijera prolasku kapljica ako se postave ispravno. Otišla sam na službenu stranicu Svjetske zdravstvene organizacije WHO.int, otiđite i vi i imate tamo koju masku treba da nosi i kako. Možda smo malo i sluđeni mjerama i instrukcijama koje dolaze sa raznih strana i preopširni su. U praksi je nemoguće izvesti, na primjer, potpuno poštivanje preporuka za ispravno nošenje maske. Idem okolo, kupujem, plaćam, diram predmete, vraćam je nazad na lice, skidam je s lica, svrbi me nos, moram da ga počešem. Mislim, niko to ne može da ispoštuje u stvarnom životu, ali obaveza je vrhovne zdravstvene organizacije, dakle Svjetske zdravstvene organizacije, da nas upozorava na ono kako je ispravno. I sad razmišljam, pa zar stvarno treba iko da nam stalno govori i da nas upozorava na poštivanje mjera zaštite, a mi da u tim instrukcijama tražimo izgovore ovakve ili onakve kako ih ne bismo ispoštovali. Zar treba crtati nekome da bi uočio kolikom se brzinom širi koronavirus, da ima ljudi koji teško obole, a poneke ljude završi, nažalost, i kovno. Mi nemamo novca, ni kadra, ni kapaciteta po bolnicama u kojima zdravstveni radnici troše posljednje atome snage da liječe i pacijente oboljele od uobičajenih oboljenja i da liječe COVID pacijente. Kao i svi zdravstveni radnici ovog svijeta koji neprestano mole za disciplinu i poštivanje mjera, i direktor Sarajevske opšte bolnice Ismet Gavran Kapetanović je zamolio isto to.
Mi ćemo vas ohrabriti, mi ćemo se boriti s tim, ali poštujte ove mjere, jer ukoliko se sruči ono što se dešavalo, pa vidjeli ste da je cijeli zapadni svijet koji je pojam bogatstva odjednom je kleknuo praktično, ne samo zdravstveni sistem, države su kleknule na koljena.
Evo odličnog primjera da maske pomažu. Naime, direktor hitne pomoći u Sarajevo Adem Zalihić bio je pozitivan na koronavirus. Nekoliko dana je dolazio u kontakt sa svojim kolegama iz službe dok nije znao da je pozitivan i ovo je pravi primjer da nošenje maske itekako ima smisla.
Ovo naglašavam posebno da je ovdje u praktičnom smislu se pokazala ova upotreba maske, znači apel ponovo građanima, pogotovo u zatvorenom prostoru. Znači, ljudi su bili u kontaktu sa mnom, ali imali su masku, imao sam ja masku i evo dva puta su se oni retestirali u ovom kritičnom periodu nekih 10 do 14 dana od kontakta sa mnom neki prvi 2-3 dana, pa onda su se retestirali ponovo 12. i 13. dan i gdje se u stvari moralo pokazati, ali evo, hvala Bogu, znači oba testa njihova su negativna.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Slika dvije prijateljice koje su se srele na ulici u doba koronavirusa, željne da se zagrle, još uvijek je zamrznuta. Evo nekoliko dana i držim tako, a ne bi trebalo jer me već postaje strah. Zato tražim pomoć Sandre Muratović, psihologa. Šalim se, naravno. Ne zato, imam 1001 pitanje, na neka odgovori postoje, na neka naravno ne. Standardno, ne pitam za sebe, za prijateljicu pitam.
Vrlo onako jedno škakljivo pitanje. S emotivne strane, pusti ih naravno, ja što ćeš, nego ćeš ih pustiti da se zagrle. S druge strane, sad radi ove situacije kakva jeste, morat ćemo naći neko drugo rješenje koje do sad nismo nikako imali.
To je?
Ne znam. Hajmo pitati nekog drugog.
Možda bismo mogli pitati ovu tetu koja dolazi. Dobar dan. Imam jednu situaciju. Dvije prijateljice koje se nisu dugo vidjele i krenule su da se zagrle. Međutim, s obzirom na koronavirus i na sve mjere koje imamo, imamo zamrznutu sliku te dvije prijateljice i ne znam šta da radim. Da li da ih pustim da se zagrle ili da ih ne pustim?
Pustite i nek se zagrle.
Pa je li opasno?
Mene nije.
Kaže žena, pustite ih nek se zagrle.
Ne znam, vrlo teško. Morat ćemo mijenjati neke navike, izgleda kako je krenulo.
E dobro, ovako, meni se čini da što se poštivanja mjera zaštite tiče, otprilike je to negdje da se ispoštuje forma. A fizička distanca čini mi se samo prema onome koga ne poznajemo, jel? Ili nije baš tako? Kakve su ključne procene? Dakle, ti i ja kad se sretnemo, da li se trudimo da držimo tu fizičku distancu od 2 metra ili je metari? Ali u prodavnici kad smo, vodimo dobro računa da je fizička distanca. Aha, ili to, na ulici.
Da, da. Misliš, ako sam te dobro shvatila, kako mi u stvari to interpretiramo. Jel? Da. Pa dobro, u principu, budući da je, hajde da krenemo od toga rad čega treba održavati fizičku distancu, znači od neke prijetnje, neka je prijetnja tu, moguća prijetnja zarazom, i onda naravno da ćemo tu fizičku distancu više nekako održavati, više o njoj voditi računa kad su nepoznati ljudi u pitanju nego kad su poznati. Iz nekih razloga koji se mogu naslutiti, a to je da generalno kroz historiju, evolucijski ako gledaš, ljudi imaju više su onako sumljičavi prema nepoznatim ljudima nego prema pripadnicima recimo svog naroda, što je jedan od mogućih objašnjenja stereotipa, predrasuda i slično. Upravo da se ne bi prenosle razne bolesti. Može se objasniti kao povećana sumnjičavost u nepoznatu osobu, šta nosi sa sobom, odakle dolazi i samim tim da li na sebi ima, da li u sebi ima neku, ne znam, infekciju koju može dalje da prenese.
Ja, ali ova infekcija koja se sad prenosi može da ima i neko poznat, a da ne zna.
Tako je. Samo što je stvar vjerovanja ljudi, a ne činjenice. U principu te mjere trebaju biti za sve.
E sad je čudno kako ljudi lakše prihvataju nepoštivanje mjera i negiranje virusa, tako što sebi nalaze objašnjenje u nekakvim zavjerama. Šta bi moglo biti objašnjenje?
Ima puno objašnjenja, to mi je super tema. Hvala ti što si me to pitala. Generalno, teorije zavjere, znači čini se kao da je to jedan univerzalni kulturološki fenomen. Nije to samo kod nas. Vidimo, evo sad imamo, ne znam, informacije preko interneta iz cijelog svijeta i svugdje su te teorije zavjere prisutne, ne samo vezane za COVID, nego generalno i za vakcine, i za harpove, i za sve one druge stvari. Imaju istraživanja neka koja govore, znači, o uzrocima. Zašto neki ljudi vjeruju prije u teorije zavjere nego u naučna objašnjenja. I sad tu imaju 2-3 neka faktora koja naravno mogu se intuitivno, možeš ih skontati, jel, bez istraživanja, a to je da prvo ima nešto što zove magijsko mišljenje. To je kada ljudi vjeruju u paranormalne stvari, kada vjeruju recimo tumačenje snova, vjeruju da urokljive oči i slične stvari, što je kod nas na Balkanu vrlo, vrlo izraženo. Ima druga stvar, a to je nedostatak ili vrlo smanjena informacijska pismenost. Znači, ne znamo čitati informacije, ne znamo kritički razmišljati o njima, nismo naučeni u školi prije svega, pa ni kući. I treća stvar koja je meni vrlo interesantna jeste narcisoidnost. Narcisoidnost u smislu osobine ličnosti, gdje ja ako vjerujem u teorije zavjere, to mi daje neku, hajde kažem, neki osjećaj da ja nešto znam što drugi ne znaju, i onda na taj način može se objasniti i agresivnost koja stoji iza promovisanja teorija zavjere. U smislu po društvenim mrežama da su to uvijek vrlo napadački recimo postovi ili informacije koje se dijele čisto da bi se skrenula pažnja na osobu ili na grupu kojoj ja pripadam.
Oni kao vjeruju da imaju neku određenu moć tako što vjeruju u neku zavjeru i kao time drže virus pod kontrolom.
Pa da, a to je sada drugo još nedostatak kontrole koje imamo generalno svi. Nemamo kontrolu nad zarazom, što nas čini vrlo bespomoćnim i vrlo izgubljenim. Ne znamo, niko ne zna kako da se ponaša. I sad tu stvar zavisi ti kapaciteti koje svako od nas nosi sa sobom. Neki psihološki kapital koji imamo, s čim raspolažeš, da li imaš dovoljno kritičkog mišljenja, empatije da doneseš odluku kako ćeš se ponašati u situaciju u kojoj nemaš kontrolu nad virusom, recimo.
A kako sebi da olakšamo poštivanje mjera zaštite? Iznađemo na kraj sa svim otporima koje ljudi imaju, jel?
Mislim da je tu u stvari ključno stalna pravovremena davanje informacija na jedan način, na pitak način na koji ljudi svih mogućih kapaciteta mogu da shvate zašto je to bitno. I bitno je ići na empatiju, na altruizam, a ne ići na zabrane. Mislim da je to ključno kod nas, što se nikad nije, bar nisam vidjela desilo, da se diže savjest ljudi, da se radi na savjesti, da radi drugog drugog trebam nositi masku ne rad sebe, treba malo tu recimo pojačati takvu vrstu davanja informacije.
Informacije moraju biti jasnije.
Znači informacije moraju biti vrlo jasne, mora se tačno znati koliko će trebati određena zabrana. Recimo nama se nije znalo kada djece i ovi stariji od 65 nisu smjeli napustiti kuće, nismo znali koliko će to dugo trebati. To je strašno, znači psihološki je to haos. I mislim da smo ga svi osjetili, kogod ima djecu ili starije, mislim, nije bitno. Morate znati tačno koliko će određena mjera trebati, zašto se uvodi, kako će se ponovo prestati s tom mjerom. Informacije moraju biti stalne, provjerene, naučno utemeljene i ne znam nije, neutralne, ako je moguće.
Na početku se govorilo socijalna distanca, onda se ispravno počelo upotrebljavati fizička distanca, međutim, ja se bojim emotivne distance.
Pa vrlo je teško, pogotovo na našem području gdje smo mi kolektivistička kultura i gdje stalno nešto onako smo malo i temperamentni u socijalnim odnosima generalno, znači volimo se grliti, ljubiti, svađamo se, volimo se i slično. Vrlo je teško sada izbaciti taj dio koji je fizički kontakt je jako bitan dio na Balkanu, jel? Mislim da tu bi u stvari bolji antropolog neki mogao odgovoriti na ovo pitanje, znači generalno vezano za kulturu, ali nadam se da ćemo, ako ova situacija potraje, uspjeti ipak malo prilagoditi to svoje ponašanje, da ne bude emotivna distanca, upravo kako si rekla, nego da samo ostane fizička distanca i da naučimo živjeti sa novim ponašanjem. Znači da se tu na neki način pokušamo adaptirati, da ako sam udaljena metar dva od tebe, da to ne znači da smo emotivno udaljeni. Na taj način možda da više počnemo izražavati svoje emocije riječima ili postupcima, a ne isključivo fizičkim direktnim kontaktom, ako se ovo nastavi.
Za ovaj verbalni kontakt treba malo više čitati.
Da, mi se zaista ne znamo izražavati i onda nam je valjda najlakše zagrlice, jel? I evo ovim putem mogu da apelujem, jel, na one koji se nešto pitaju, uključite više psihologa u škole, zaista je neophodno.
Ako se ovo nastavi, hoćemo li se početi bojati jedni drugih?
Pa to bi moglo biti možda, jel, ne znam. Možda sad se gledamo ono kao da se bojimo jedno druge. Ne znam šta bih rekla, vrlo interesantno pitanje, stvarno ne znam. Ako se nastavi na ovaj način, ne znam, moguće.
Dobro, ostavit ćemo to recimo za jedan razgovor sljedeće godine u isto vrijeme.
Nadam se da se to neće dogoditi. Mislim da se možemo svi adaptirati na ovu situaciju. Jeste nova, jeste strašna, jeste bila neočekivana. Ne znamo kako će ići, ali ćemo, nadam se, kroz ovo naučiti da živimo sa neizvjesnosti, da naučimo da puštamo stvar na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno. To su vrlo bitne vještine koje nažalost se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno.
Prvi 100 godina je najteže, a onda poslije bude lakše. Na Balkanu.
Na Balkanu je, činim se, prvi 500 godina najteže. Biće bolje.
Hvala psihologici Sandri Muratović što je pristala na otvoreni neformalni razgovor u kojem je razjasnila situacije i dileme, ponudila brojna rješenja, a ukoliko ste pažljivo pratili podcast i rješenje za one dvije prijateljice i zamrznute slike, da svoj emotivni život naučimo živjeti sa novim ponašanjem u novim okolnostima. E, pošto su njih dvije u mojoj nadležnosti, odmrzavam sliku, ostavljam naoranu svu emociju, ljubav, smijeh i radost, a umjesto zagrljaja neka se kucnu laktom da ih ne nosim na duši. Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa Zoranom Bibanovićem, predsjednikom Udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini, i beogradskim arhitektom i uličnim umetnikom Andrejom Josifovskim, poznatijim kao pijanista. O stanju u turizmu u Bosni i Hercegovini. Kretanje je u ljudskoj prirodi i turizam će se oporaviti, neće nestati. Zbog pandemije COVID-19 turizam je trenutno klinički mrtav, ali će oživjeti i možda krenuti nekim boljim putem. Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u BiH. On navodi kako se bosansko-hercegovački turizam ne može porediti sa onim u Hrvatskoj i Crnoj Gori, jer nema iste resurse. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Kad gledamo turizam zemalja Zapadnog Balkana, šta možete reći? Gdje se nalazi Bosna i Hercegovina i šta su njene turističke prednosti?
Ne može se porediti turizam Bosne i Hercegovine sa turizmom u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Iz razloga što mi nemamo istu resursnu osnovu, dakle oni su razvili turizam mediteranskog tipa, dakle što se kaže sunce, more, plaža, i to je podignuto na jedan, možemo reći, svjetski nivo. Hrvatska je zbog svoje prekrasne razuđene obale Istočnog Jadrana sa svojih 1000 otoka razvila veoma, veoma značajan nautički turizam. Dakle, mi nemamo tu resursnu osnovu osim Neuma. Ostalo je, da kažemo, turizam gradova, atrakcija, jedan soft turizam koji je moguće obilaziti itinerima i praviti razna putovanja raznih motiva uz bogatu ponudu aktivnosti u prirode, tako mi to kažemo. Dakle, to su narodstvo Bosne i Hercegovine, već je to prepoznatljiv brend, rafting, kanu safari dole na Trebiža, tu na Buni, na Bunici, u Hutovom Blatu. Bosna i Hercegovina po ljudskim resursima ili po ljudskom kapitalu ne zaostaje mnogo od zemalja u regionu. Vrlo malo zaostajemo od Slovenije, Srbije i Hrvatske, a tu smo negdje ispred ovih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, još uvijek postoji taj potencijal u Bosni i Hercegovini, imamo taj ljudski kapital, imamo šta ponuditi, dakle imamo, ali to su uglavnom resursi ili atrakcije koje nisu brendirane i nemaju tu medijsku pažnju ni naših stanovnika, a ni normalno međunarodnog tržišta. Dakle, mi bi trebali da krenemo sa oblikovanjem našeg tržišta turističkog u ovo, možda ovo vrijeme, baš ovo vrijeme korone, za međunarodno tržište.
Šta Bosna i Hercegovina ima, a druge zemlje u okruženju nemaju?
Bosna i Hercegovina u svojoj prirodnoj i kulturnoj baštini je izuzetno veoma vrijedan lokalitet. Možemo reći, čak raspolaže sa potencijalima svjetske vrijednosti. Evo samo da kažem, recimo u prirodnom smislu, Bosna i Hercegovina je jedan od 5 refugijuma. Šta znači refugijume na svijetu? Refugijume, stanište endema. Dakle, endem su posebni ekotipovi koji postoje samo na našem području i nigdje u svijetu. Dakle, od čitavog životinskog i biljnog svijeta Bosna i Hercegovina raspolaže sa oko 15% endema. Pančić, morika, recimo, to valjda svi znaju, ili bosanski bor koji raste samo u ovih nekoliko zemalja Zapadnog Balkana. Recimo trešnje, imate 7-8 vrsta trešanja, imate 15 vrsta jabuka, imate šljiva, ne znam koliko vrsta. Dakle, sve su to posebne ekotipove koje samo postoje ovdje. Isto je tako u životinskom svijetu. Od krave, buše, ovce, pramenke, ne znam, hercegovačkog magarca, bosanskog konja, pasa u rodu ptica, golbova i tako dalje. Dakle, Apenini, Pirineji, Kavkaz i Himalaj i Bosna i Hercegovina. Po tom biodiverzitetu i po bogatstvu ekotipova Bosna i Hercegovina prednjači. U kulturnom smislu, mi smo teritorija koju su od unazad 2 milenija zapljuskivali civilizacijski valovi. I ti valovi uglavnom nisu prelazili preko naših teritorija dalje. tako da je to bilo od ilirske rimskog doba hrišćanstva, istočne i zapadne crkve, islama, judaizma. Ono što Bosna i Hercegovina ima u smislu starih gradova, pazite, mi imamo 11 pejzaža ili bioma. To znači da u Bosni i Hercegovini imate mediteranski pejzaž, imate submediteranski, planinski, gorski, visokogorski, panonski, peripanonski, močvarni i tako dalje. To su fantastični prirodni resursi koji imaju izuzetnu vrijednost u svijetu jer su oni dostupni. Mi smo ipak maltene u sred Europe.
Da li su građani Bosne i Hercegovine svjesni prirodnih ljepota, historijskog i kulturnog nasljeđa koje ima njihova zemlja?
Ne samo građani, nego nisu svjesni. Prvo, država se nije bavila razvojem. Jedan stručnjak koga je angažirao USAID svojevremeno, mislim da je to bilo 2010-11. Tom Bankle, on je svjetski stručnjak za brendiranje, inače destinacija turističkih. Njegov zaključak je bio da Bosna i Hercegovina pati ne od nekog negativnog ratnog imidža, za koji više maltenove mlade generacije ne znaju da je bio rat, to je bilo prije 25 godina, nego pati od neznanja šta Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Jer nismo svjesni vrijednosti koje imamo i nismo svjesni Bosna i Hercegovina ima preko 400 srednjovjekovnih gradova. Od nas ostali ostaci, vidljivi ostaci, oko 350 tih gradova. Sad ako dodamo tu gradove iz osmanskog perioda, pa iz austrijskog perioda, kule, utvrde, one fortifikacije gore, kad izlazite iz Mostara, pa je lako vidjeti na Podveležju. To je već jedan veoma, veoma značajan broj tih kula, utvrda, koji su kapital same po sebi. One su često u epicentru grada. Evo u Sarajevu, Bijela Tabija, Žuta Tabija, dakle u Maglaju, u Tešnju, u ne znam, Travniku, u bilo kojem gradu, u Stoc, to je jedan kapital nevjerovatan. Međutim, imamo problem sistemskog pristupa turizmu. Mi smo jedina zemlja u Vijeću Europe koja nema fond za obnovu tih spomenika kulture, nema instituciju koja o tome brine i nema program zaštite.
Hoće li širenje virusa korona zaustaviti kretanje ljudi i njihovu od davnih dana želju za posjetom novim turističkim destinacijama?
Kretanje je ljudskoj prirodi, kako postoji svijet, ljudi putuju. I ljudi su gradili ceste i u doba Perzije i u doba Rima i tim cestama su putovali i učenici i naučnici i vojnici i trgovci i jednostavno u ljudskoj prirodi je putovanje i to se ne može zaustaviti. Naravno u tehnološkom svijetu ako saobraćaj avionski i tako dalje, sad kontinenti su blizu 5-6 sati i vi ste na drugom kontinentu. Dakle, to je nezaustavljivo, međutim, on se mora promijeniti, on se sigurno promijeniti i možda i treba. Jer ovo je došlo već bilo u određenim destinacijama do jednoga konfuzione situacije, jednoga košmara. Vi imate u Dubrovniku gosti, ti dnevni izletnici pristižu kruzerima i sad vi imate situaciju da niste mogli fizički ući u stari grad od tih turista, jer ovi hoće da izađu, ovi ulaze, pa su tu napravili straže, ograde psihološke, usmjeravaju goste i tako dalje. Tako je u Barceloni, tako je u Veneciji. I ti gradovi su više nisu znali šta da radi. Države će se morati shvatiti da turizam ima i svoju društvenu i političku vrijednost, ekonomsku. Evo sad se vidi šta znači turizam. Nije to samo hotel ili ne znam da ja platim prevoz i ugostiteljski objekat, nego to je trgovina. Direktni efekti od turizma su mnogostruki, a indirektni su nevjerovatni. A naročito da turizam ima osobinu, takozvanu konverzionu, mi to zovemo funkciju, znači turizam valorizira i pretvara u prirodne kapacitete objekte mnoge dijelove prirode koji nisu uopće interesantni za bilo koga drugog osim za turizam. Recimo te pejzaže, to zalazak sunca, močvare, bare. Turizam nije nepovratni potrošač prirode, on može trajati 1000 godina, on neće potrošiti prirode.
Kako uopšte vidite budućnost turizma? Hoće li ova privredna grana doživjeti velike promjene i hoće li opstati?
Sigurno neće nestati, on je sad klinički mrtav, ali on će oživjeti i to će oživjeti možda malo teže nego neke druge grane privrede koje će otvoriti svoje pogone odmah i početi proizvoditi. Sada je pandemija zaustavila turizam, on je doživio svoj, možemo reći, debakl, ali on će se oporaviti i on će krenuti nekim možda uređenim, uljudnim putem i da se izbjegnu ti, da kažemo, krkljanci turistički i tu konfuzione situacije, a da država Bosna i Hercegovina porazmisli da stavi u funkciju tu svoju željezničku prugu, jer mi smo država koja nema međunarodnu liniju sa svijetom i Europom, nemamo priključak autocestom na međunarodne mrežu autocesta, da shvati da je to neophodna infrastruktura za razvoj turizma.
Zoran Bibanović, predsjednik Udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi intervju o umetnosti u vreme koronavirusa. Nedostižno more iza stakla galerije poziva na duboko razmišljanje, kaže o svojoj najnovijoj instalaciji beogradski arhitekta i ulični umetnik Andrej Josifovski, poznati kao pijanista. Inspiracije su svuda oko nas, na svakom ćošku, navodi ovaj umetnik za Radio Slobodna Evropa. Nakon otvaranja izložbe u Beogradu Idemo na more, varljivo leto 2020. Josifovski je nedavno skrenuo pažnju šire javnosti radom Nova Vera, kada je na raskrsnici novobeogradskih ulica postavio maketu sa likom razapetog Isusa Hrista na stubu pred kamerama za videonadzor. Ovaj rad, koji je tematizovao videonadzor na ulicama, uklonila je policija, a Josifovski kaže da još nema informaciju da li će protiv njega biti pokrenut neki postupak. Rad Nova Vera deo je serijala Zlatno doba, koji još nije završen. U najavi su dva nova rada, a nakon Zlatnog doba umetnik najavljuje serijal Kameno doba. Josifovski, koji je asistent na Arhitektonskom fakultetu, već nekoliko godina organizuje Runaway, međunarodni festival ulične umetnosti. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Koja je poruka instalacije Idemo na more, varljivo leto 2020. Da li je motiv isključivo u ograničenjima koje nam je donela pandemija, što je možda prva asocijacija, ili ga možemo čitati u širem društvenom kontekstu da je more mnogima nedostižno i kada su granice otvorene?
Što se tiče mojih radova, uvek je na posmatraču i na onome ko to doživljava na ovaj ili onaj način. Definitivno da se šalje mnogo poruka i zapravo jeste instalacija koja poziva na razmišljanje pre svega. Zato je i naziv Idemo na more, a ono što je skriveno i nije napisano je Jer nas more more. Tako da shodno tim stvarima piše ispod varljivo leto 20. jer smo mi ovog leta izvanično prevareni onog dana kada je leto i kalendarski došlo. Svi znamo koji je to datum. E sada, što se tiče svega ostalog, mi smo jako spremno dočekali njeno visočanstvo, kraljicu koronu, na stadionu. Radovali smo joj se. I to je isto jedan od razloga što ćemo mi ovog leta moći da budemo ovde ispred galerije, na trotoaru, na ulici, jer jednostavno naša dužnost je da svi budemo tu na tom moru i da onda zamišljamo šta sve lepo može da bude. Zato je to more sad nedostižno iza stakla ove galerije i opet poziva na duboko razmišljanje. Naravno, s obzirom da su nam u početku govorili da je to najsmešniji virus na svetu, u istoriji čovečanstva, čini mi se, u stvari, da citiram, a onda i da je on težak, da brzo pada na pod i da će, kada dođe lepo vreme, on nestati, da je došlo do toga da je on, i osim toga što je težak, i vrlo lagan, pa se onda prenosi vazduhom. Ovaj talas, koji ovde simbolično pokazuje talase na moru, je zapravo znak vazdušne opasnosti koja trenutno vlada. I ono što je jedna od bitnijih stvari je da ćemo mi na more morati bar u dve smene, jer su ovde u prvoj smeni već svi smešteni kapaciteti popunjeni, traži se i smeštaj više, krevet više. Tako da definitivno ću morati negde da premestim posle opet ovu izložbu za tu drugu smenu mora.
Nekako se bez mora ne može zamisliti ni Zlatno doba, što je naziv serijala instalacija koju još niste završili, najavili ste još dva rada. Zašto baš Zlatno doba?
Pa Zlatno doba nisam izmislio ja. Zlatno doba nam govore svakodnevno, ja do duše nemam televizor, niti planiram da ga kupim, ali jednostavno nezamislivo je da se bilo gde otvori nešto ili pogleda i na internetu, a da nam ne kažu da je neprijatno koliko nam dobro ide i da mi živimo u zlatnom dobu. Jednostavno, inspirisan time što sam čuo, sam krenuo serijal tih radova. Serijal, da, ima trenutno dva spremna rada, ali daleko da je to kraj tog serijala koji je neverovatno inspirativan. Čak ne moram nešto previše i da se naprežem, da razmišljam, da su inspiracije svuda oko nas, na svakom ćošku, i taj serijal će nastaviti. Međutim, krenuo sam paralelno da razvijem i Kameno doba za jednu izložbu koja će se desiti za dve godine, Kameno doba, sedam smrtnih grehova koji su uništili umetnost i kulturu, sedam tih kamenih slika, a Kameno doba zato što mi napredujemo tako što idemo unazad, iz zlatnog prelazimo u kameno. I to je taj napredak, ali važno je da se mi pokrećemo, da ne stojimo u mestu.
Rekli ste jednom prilikom da nema politike u vašim radovima, ali ipak ste kovanicu Zlatno doba pozajmili od jednog političara, čini mi se.
Pa Zlatno doba je poznato još, ja recimo, kada me neko pita, ja znam Zlatno doba umetnosti u Mikeni, recimo, pa onda Zlatna maska. I sve te neke stvari već postoje. Sad, to što su se kasnije i neki političari služili tim, to je već druga stvar. Zaista izbegavam tu politiku, ali smo mi jedna jako mala sredina, neću reći sad zagađena, tako da se sve povezuje sa tom politikom, nažalost. I onda je šta god da se uradi, što je drugačije ili što je mimo tog nekog propisa, sistema, zakona, ajde ako to možemo da kažemo tako, odmah se smatra bavljenjem politikom, odnosno odmah si u neku ruku disident. Sad, ti si onaj sa druge strane zakona, upireš prstom u to što ne valja, a zapravo je to daleko od toga.
U serijalu Zlatno doba pokrećete razne teme, od video nadzora na ulicama, što ste predstavili instalacijom sa likom razapetog Isusa Hrista, zatim ste pomoću zlatnih kontejnera i klackalica mapirali mesta koja predstavljaju najsiromašnije zone u gradu, pa ste instalacijama cvetova koje su bile predstavljene četkama aludirali šta sve treba počistiti. Šta je to što vas pokreće? Da li je to društveni aktivizam?
Da, definitivno ima ta doza društvenog aktivizma. Zapravo, ja sam vaspitavan na jedan drugačiji način. To obrazovanje je uticalo na mene. Bio sam uvek okružen kvalitetnim nastavnicima, profesorima. Pre svega mojim roditeljima koji su to sve sprovodili, taj njihov plan da me obrazuju. I jednostavno bio sam okružen tim pravim stvarima, pravim vrednostima, odnosno kulturom i umetnošću, onim stvarima koje danas definitivno nedostaju ili bar su na tom nivou na kom ne treba da budu. Sve to što se dešava, jednostavno isprovociran sam time. Mi nemamo više kulturno-umetnički program, ali zato imamo sve one stvari druge koji su ponuđeni širokim narodnim masama, koji onda kao zombi idu hipnotisani za tim. I naravno da onda se da je to jedan plan hipnotisati naciju i zapravo je unakaziti na taj način, jer ja radim na univerzitetu sa studentima, imam moralnu odgovornost da se bavim njima, da ih edukujem, i ja to vrlo ozbiljno shvatam. A osim što imam moralnu odgovornost da ih edukujem time čime se bavim, to je arhitektura, imam i odgovornost da komentarišem ovo što se dešava u svetu našeg delovanja, opet ponavljam već ne znam koji put, ali umetnosti i kulture.
Zbog rada Nova vera sa likom razapetog Hrista na stubu pod kamerama za video nadzor na jednoj raskrsnici novobeogradskih ulica pojavila se policija i ta instalacija je uklonjena. Kako ste završila ta priča? Da li ste imali nekih problema sa vlastima?
Pa ta priča još uvek nije završena, s obzirom da ja i dalje nisam obavešten od strane tužioca da li je to podneta protiv mene krivična prijava, pošto su tamo je navedeno da se sprovodi istraga po zakonu o krivičnom postupku, ili je to prekršeno, ili je to na kraju krajeva odbačeno, što bi bilo jedino normalno. ali s obzirom da ovde ništa nije normalno, onda ćemo to videti. Za sada nema nikakvih informacija i jednostavno to sve što su oni uradili, uradili su za umetnost i kulturu, ta pažnja i medijska i to što su oni radili forenziku, što je tu bilo 5 policijskih automobila, 2 komunalna, novinar i tako dalje, korpa za skidanje, komunalna služba, to je kao ovaj, jedan omanji masakr da se desio. I to je zapravo pokazatelj svega ovoga i što sam pričao malo pre, da se vrlo lako ovde skreće sa teme i da se vrlo lako tim informacijama manipuliše u odnosu na ono što je zaista važno, o čemu treba razgovarati.
Kada ste na dan izbora u Srbiji na društvenim mrežama postavili fotografiju oprobanih kontejnera, od kojih je jedan bio u zlatnoj boji, uz natpis "Izbori su, a u našem regionu možete da birate", šta je bila vaša poruka, šta ste htjeli da kažete?
Pa poruka je da svako može slobodno da glasa i treba to da uradi. Ja sam to svojevrsno video, ja zapravo svaki dan glasam kad idem ujutru, prvo kad izađem iz kuće ja bacim smeće. I onda su mi zanimljivi ti kontejneri, zapravo da može da se, da imaš ti uvek pravo izbora da li ćeš da baciš u prvi, drugi ili treći. I nekako me u tom trenutku to podsjetilo na, na onu našu realnost opet koju živimo, i bez da hoću da vređam bilo koga, to je, ja mislim da se na kraju i pokazalo kroz tu izbornu volju da je zapravo to jest, da je zapravo to mišljenje većine ljudi, da je upravo izbor sveden na to.
Meni jedna od najupečatljivijih instalacija je možda klackalica u zlatnoj boji između kontejnera, i napisali ste da je ona posvećena prekobrojnoj deci.
I meni je to isto jedna od instalacija koje mi je bilo definitivno najteže da radim, jer sam bio jako tužan. To je mapiranje najugroženijih mesta, kao što je Nova Vera bilo mapiranje svih tih sigurnosnih kamera koje ne znamo zašto služe, ni koji to gleda, ni šta se tim postiže. Ali ove klackalice, da, one su za prekobrojno decu, zato što mi imamo toliko problema, a uvek se nekako to, i one su zlatne naravno, jer su uvek ti problemi samo sklanjaju sa strane i apostrofiraju se neke stvari koje zapravo nisu ni važne. Mi imamo toliko i nasilja vršnjačkog i diskriminacije svih vrsta, tako da ta klackalica opet kao i sve ostalo poziva na puno stvari o kojima moramo da razmišljamo, i ako hoćemo da menjamo ovo društvo, to su stvari od kojih se počinje. Jer vi ako odete u ta naselja, tu nemaju osnovne stvari za egzistenciju tih ljudi, počeš i od vode ili struje, pa onda preko svega osnovna će se zadovolji neka najosnovnija higijena, pa onda da nastavimo preko hrane, odeće i svega ostalog, stvari za edukaciju. Jedna od ideje je da se prave amfiteatri kulture tih mesta i da se edukuju ljudi. Postoje naselja ta širom Beograda i posjetio sam veliku većinu, tako da sada spremam ideja da se na svakom od tih mesta uradi neka instalacija i da jednostavno krene da se podigne, da se nađe ta ciljna grupa, kritična masa koja će da dalje krene da sprovodi te stvari, da obezbedi osnovne uslove za život tih ljudi.
Skulptura "Zlatni cvet" je zapravo slika četke i simbol čišćenja. Istovremeno su mali cvetovi bili postavljeni na različitim mestima u gradu. Šta je to čemu je u ovom trenutku najpotrebnije čišćenje iz vaše vizure kao arhitekte?
Arhitektura ne postoji. Definitivno, tačnije ova koja se promoviše ne postoji, ova ostala možda i postoji, ali je ona skrajnuta. Čišćenje je potrebno duhovno pre svega, onda na svim ostalim nivoima. Četka je postavljena na Bežanijsku kosu, na mestu gde ja organizujem Runaway festival ulične umetnosti. Četka se zove, to je zapravo cvet katarzis, koji znači pročišćenje. On samo izgleda, liči na tu četku koju svi pričaju, na jedan upotrebni predmet koji svi mi imamo u našim stanovima, tačnije u toaletima. I ono što je tu važno jeste da je on postavljen nasupred Beogradskom pobedniku, jer je tada nekada davno Beogradski pobednik baš stavljen na Kalemelu i okrenut kao ruglo prema Austro-Ugarskoj, i na taj način sam ja isto želeo da okrenem četku prema gradu, prema onoj mestu gde najviše treba da se pročisti.
Pošto je skulptura postavljena na dan zatvaranja izložbe "Čistač" Marina Abramović, da li ste aludirali samo na naziv te izložbe
umetnice ili na radove umetnice?
Samo na naziv. To čistač me postaklo da ja tim danom, pošto se čistač završava, ne traje, mislim, više od 6 meseci ili tako nešto, ja sam onda rešio da tog dana otpočne čišćenje i zato sam tog dana ujutru odmah postavio 100 malih skulptura svuda po gradu, na mestima koje prvo treba očistiti. Da li je to sad arhitektura ili su neke druge institucije, ali apsolutno sam probao da pohvatam sve stvari koje, jednostavno 100 četki je malo, odmah da se razumeo, trebalo bi bar 1000 i više od toga, ali je kao projekat bilo dosta dobro, s obzirom da se dalje to kao performans razvilo, jer su ljudi uzimali te četke i onda ih sa sobom nosili po gradu i fotografisali se, tako da mislim da je veoma uspelo, kao i što mislim da je veoma uspelo sa Novom Verom, da je policija toliko uradila za umetnost da ja mislim da niko toliko ne može, ni Ministarstvo kulture. Sve ostalo je samo slučajnost sa nazivom.
Jedno ste rekli da su vam u gradu najproblematični projekti Beograd na vodi, zatim izgled rekonstruisanog Trga Republike i Fontana na Slavi. Kada gledate radove u gradu, ne samo te, već i ostale, koja je prva reakcija arhitekta u vama?
Pa to nisu projekti pre svega, ja tu ne vidim ni jedan projekat. I tu je onaj problem gde kada mene uvlače da ja se navodno bavim politikom, zapravo tu je politika se umešala u umetnost i arhitektura. Politika nema mesta u tim oblastima. Umetnost i arhitektura bi mogle da imaju mesto u politici, ali politika nikako ne bi mogla da ima u tim delovanjima, jer onda se gubi svaki smisao toga. Nažalost, naš grad ovo nije preživeo i on je uništen. Od Zvezdarske šume Beograd se vekovima spuštao amfiteatralno preko Trga Slavije, recimo Terazija na reku. Postoji taj konkurs u kome je najpoznatiji i možda najpoznatiji srpski arhitekta Nikola Dobrović pobedio na konkursu za terazijsku terasu, gde je prvi put jedno modernističko rešenje, to je 1929. 1930. godina, Beograd otvoren na reku. I zapravo jako je važno to otvaranje grada, naše metropole koja ima neverovatan resurs, a to su dve neiskorišćene reke, Sava i Dunav. I onda je neki taj projekat nastao koji je uzurpirao obalu, koja i zaklonio i vizuru starog grada, vizuru sa Novog Beograda. Pritom imamo Novi Beograd, imamo mesto gde, koje može da bude poligon za istraživanje, za igru, maltene, i sve ovo bi Novi Beograd izdržao, uopšte se ne bi dovodilo pitanje. Kao što bi izdržao i Treći Beograd, odnosno obala Borče, gde je sve prazno, koja bi mogla se urbanizuje i da se napravi opet kao neki novi Manhattan, gde vi imate poligon za igru, maltene možemo reći gradite šta želite, ali ovako je uništen grad. I pogledajte sada, vi imate projekat za jednu gondolu koja ugrožava Kalemegdan i nas žele da skinu sa UNESCO-ve liste kulturne baštine zbog nekog projekta. Mi gondolom idemo, maltene mi podižemo gondolu da bismo mogli da se popnemo do jedne tačke tog pilona da bi se spustili. Znači, mi nemamo uslov uopšte da postavimo tu gondolu, ali mi na silu to stavljamo. I to su te stvari koje su užasne kada se neki strani primeri kopiraju i postavljaju tamo da im nije mesto. Najmanje je bitan taj Beograd na vodi, ona se je zaokupio, ali mi imamo polete Trg na Slavi, tu su samo urađeni neki radovi, srtane su neke, stavljene neka fontana, bačene su pare, pa onda Trg Republike koji je unakažen. Toliko toga da više ne vredi ni nabrajati. Jednostavno, pogledajmo sada koliko požara, uslovno rečeno, gori po gradu, da imate blok 70 gde hoće da se seče ceo drvore da bi se pravila garaža, pa novi most, pa onda Košutnjak, pa jednostavno to je jedna anarhija u svakom smislu te reči.
Beogradski arhitekta i ulični umetnik Andrej Josifovski, poznati kao Pijanista, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!